Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αυτό είναι το Μητρό των Βαπτίσεων του Ευαγγελισμού από το 1925.
Αυτά εδώ είναι κάποια επίσης περιοδικά για τις περιόδου.
Και βλέπω είναι παλιές εφημερίδες.
Ναι.
Κιτρινισμένες.
Ίσως είναι τα πρακτικά της, τα πρακτικά που έχει, αλληλογραφία της. Είναι ό,τι έχει να κάνει με το φεστιβάλ Αντίποδες και το φεστιβάλ κινηματογράφου. Όλα τα πόστερ από τότε που ξεκίνησε, μαζί με τα προγράμματα.
Για να ανοίξουμε το κουτί.
Ναι, ναι. Η ταινία.
Τώρα εσύ, Τζουλιάνα, θα πρέπει να τα μελετήσεις όλα αυτά.
Θα πρέπει να τα βάλω σε μια χρονολογική σειρά όλα αυτά τα έγγραφα, τα ντοκουμέντα, τις πηγές, τις γραπτές και μετά να τις μελετήσω και μετά να κρατήσω σημειώσεις. Και φυσικά να πάρω και συνεντεύξεις από ανθρώπους που... Γιατί στην προηγούμενη... το προηγούμενο βιβλίο η έρευνα αφορούσε μέχρι το 1972. Ήταν λίγα τα άτομα που μπορούσα να μιλήσω και ζούσαν ακόμη. Από εδώ και πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ζήσει αυτή την εποχή και θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρίες τους, τι θυμούνται από τις παλιότερες εποχές και τι θυμούνται από την κοινότητα.
Μιας και βρισκόμαστε εδώ, ανάμεσα σε όλα αυτά τα κουτιά, σε όλα αυτά τα αρχεία, να σε ρωτήσω για την έρευνα που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το βιβλίο, το «Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας», καλύπτει την περίοδο μέχρι το 1972 από την ίδρυση της κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας στα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1972. Από την έρευνά σου, πες μας, τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από αυτή την περίοδο?
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το προκαλεί η προπολεμική περίοδος, γιατί είναι και πιο δύσκολα προσπελάσιμη, δηλαδή έχεις λιγότερες πηγές και χρειάζεται να έχεις μεγαλύτερη φαντασία για να σκεφτείς και να φανταστείς πώς μπορεί να ήταν να ζούσαν οι άνθρωποι, οι Έλληνες μετανάστες πριν τον πόλεμο εδώ πέρα. Γιατί με κάποιο τρόπο νομίζω ότι έχω εικόνες από τη μεταπολεμική μετανάστευση, αλλά για τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή πριν έναν αιώνα, νομίζω ότι είναι το, για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι.
Προπολεμική περίοδο, να το διευκρινίσουμε, μιλάμε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οπότε τι μας λένε τα αρχεία για τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών εκείνα τα χρόνια, ας πούμε τα πρώτα 30, 40, 50 χρόνια από την ίδρυση της κοινότητας?
Πώς ήταν η ζωή πριν? Οι περισσότεροι ασχολούνταν, όπως νομίζω το ξέρουν όλοι, με τα εστιατόρια, είτε σαν αφεντικά είτε σαν υπάλληλοι. Αν και λέγανε ότι οι περισσότεροι ήταν ο ανδρικός ο πληθυσμός των Ελλήνων, σιγά σιγά έφεραν και τις οικογένειές τους και αν παρακολουθήσεις τις εφημερίδες της εποχής, έχουμε μία εφημερίδα από τη Μελβούνη, η πρώτη που εκδόθηκε και διατηρήθηκε από το 1923, από το 1923 μέχρι το 1927, η Εθνική Σάλπινγκς, η οποία βρίσκεται στην πολιτιακή βιβλιοθήκη της Μελβούνης και έχω βάλει στόχο ζωής να ψηφιοποιηθεί αυτή η εφημερίδα. Ψάχνω από οργανώσεις και συλλόγους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό το στόχο, γιατί πιστεύω ότι η παλιότερη ελληνική, ελληνόφωνη εφημερίδα της Μελβούρνης πρέπει να διασωθεί. Όχι βέβαια ότι δεν την διατηρούν σωστά στην βιβλιοθήκη, αλλά αν ψηφιοποιηθεί θα είναι πολύ πιο εύκολο να τη δει περισσότερος κόσμος. Η πρόσβαση δηλαδή να είναι πολύ πιο εύκολη. Μέσα από την εφημερίδα λοιπόν βλέπεις την οικογενειακή ζωή που ζουν αυτοί οι πρώτοι μετανάστες. Έχουν τις γιορτές τους, μπορεί να μην υπάρχει οργανωμένο σχολείο, αλλά γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα από κάποιους. Έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν Έλληνες καλλιτέχνες που έρχονται από την Ελλάδα, τους επισκέφτονται εδώ. Δεν είναι τόσο συχνές βέβαια όσο τη δεκαετία του 60 και του 70 βέβαια, αλλά υπάρχουν.
Το βιβλίο «Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας» μεταφράστηκε και στα αγγλικά και πρόσφατα μάλιστα παρουσιάστηκε και στην Αθήνα. Κυκλοφορεί πλέον και στις δύο γλώσσες στην Ελλάδα. Όχι μόνο εδώ. Ενδιαφέρονται οι Ελλαδίτες για την ιστορία της Διασποράς? Και αν ναι, γιατί?
Η παρουσίαση στην Αθήνα ήταν μια πάρα πολύ ζεστή και όμορφη εκδήλωση. Εκτός από τους Έλληνες της Αυστραλίας που ήταν αρκετοί, υπήρχαν και πολλοί Έλληνες φίλοι και ενδιαφερόμενοι και από τη δική μου την πλευρά και από την πλευρά του μεταφραστή του Πέτρου του Αλεξίου και από τη μεριά του εκδοτικού οίκου από το Θεμέλιο. Θα σου πω μία τώρα, σκεφτόμενη και τη δική μου πορεία και την πορεία του βιβλίου και αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, σκεφτόμουν ότι πόσο είμαστε διαπλεκόμενοι με την διασπορά όλοι οι Έλληνες. Εγώ ζούσα στην Αθήνα σε μια πολυκατοικία που ήταν μετανάστες, είχαν μεταναστεύσει στην Κολομβία. Ένα ζευγάρι από αυτή την πολυκατοικία ήρθαν να με δουν στην παρουσίαση. Δηλαδή είχαν μεγαλώσει εκεί. Εγώ ξυπνούσα στην Αθήνα με κολομβιανά τάγκος και μουσική από τον κύριο Φώτη, που ήταν, είχε ένα από τα καλύτερα, έκανε το καλύτερο παγωτό στην παραγκίγια, μου έλεγε. Αυτό το ζευγάρι μου έλεγε στην παρουσίαση ότι άκουγε τους Έλληνες της Αυστραλίας πόσο συγκινήθηκαν με μια φωτογραφία που είχε το βιβλίο από τον Άγιο Δημήτριο στο Περάν. Και έλεγαν εδώ βαφτιστήκαμε, εδώ παντρευτήκαμε. Και σκεφτόμουν όλο αυτό τον κύκλο που γίνεται μπρος πίσω, πώς οι αναμνήσεις πλέον φτάνουν στην Ελλάδα και ανοίγοντας, ενώ εδώ στην Αυστραλία ανοίγουν, ξέρω εγώ, τη φωτογραφία του χωριού τους και σκέφτονται πώς ήταν όταν μεγαλώσαν ή πώς ήταν όταν ήταν μικροί. Τώρα γίνεται το αντίστοιχο, δηλαδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και οι αναμνήσεις προέρχονται από την Αυστραλία.
Αυτό το ενδιαφέρον είναι από μάλλον δεύτερης γενιάς Αυστραλούς, Έλληνες της Αυστραλίας που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Οι Ελλαδίτες όμως δείχνουν ενδιαφέρον.
Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες που ήρθαν, Έλληνες δηλαδή που μένουν στην Ελλάδα, που ήρθαν για να ακούσουν κάποια πράγματα για τις κοινότητες της διασποράς, της ελληνικής διασποράς. Και πιστεύω ότι και αυτό το βιβλίο, επειδή κυκλοφορεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι μια πολύ καλή αφορμή, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για τις σύγχρονες κοινότητες των Ελλήνων της Διασποράς. Πιο πολλά γνωρίζουμε για τις κοινότητες του 18ου, 19ου αιώνα και του ρόλου του στην Ελληνική Επανάσταση, παρά για τις σύγχρονες μεταναστεύσεις.
Η έρευνά σου στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας συνεχίζεται. Πού επικεντρώνεται η έρευνα αυτή?
Η έρευνα πάντα επικεντρώνεται στην κοινότητα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε, πώς αναδιαμορφώθηκε αυτός ο οργανισμός.
Ποια χρονική περίοδο?
Από το 1972 μέχρι το 2008. Έχουμε βάλει μια τελεία. Επικεντρωνόμαστε στις εξελίξεις, στο πώς επηρεάστηκε από τις νέες πολιτικές της Αυστραλίας, από τις σχέσεις της με το ελληνικό κράτος και πώς άλλαξαν οι υπηρεσίες και ο προσανατολισμός της κοινότητας.
Οπότε θα υπάρξει και σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας, μέρος δεύτερο.
Ακριβώς.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.